Halleluja. Amen. God påske. Og det har været en fantastisk tid. Det var en spændende tid. Vi har oplevet glædestårer. Der har været bryllupper. Vi har haft taget afsked med savn til nogen, som er blevet begravet. Så der har været en tid med en masse følelser. Og ikke mindst også nu her, hvor vi fik lov til at se et nyt liv. Lige er begyndt, og så skal til at leves. Sådan kører verden, og sådan er det hele tiden. Vi lever i den her cirkel. Vi fødes ind i verden. Og om vi kan lide det eller ej, på et eller andet tidspunkt, så er vi ikke her mere. Men vores perspektiv er ikke bare den her verden. Vores perspektiv, den er himmelsk, og den er evig. Og det vil sige, at nogen siger, jeg glæder mig til det evige liv, så siger det behøver du ikke at glæde dig til, fordi det er allerede i gang. Det vil sige, det er ikke noget, jeg træder ind i, det er noget, jeg er i gang med. Fordi at når jeg har sagt ja til Gud i mit liv, og inviteret Jesus ind i mit liv, og sagt ja til det evige liv, jamen så er det jo allerede begyndt. Så det vil sige, den eneste, det som døden så bliver for mig, det bliver en port, jeg lige skal igennem. For at så at være sammen med Gud i al evighed. Vi er begyndt på et nyt emne den her måned, og hvilken måned er for lov til at starte op i, eller hvilken højtid er for lov til at starte op i, nemlig påsken. Og det tema, vi skal køre de næste tre måneder, er emnet elsket. Og jeg husker engang en forkynder, som udtalte sig i en af vores gudstjenester, da jeg var præst i Svendborg. Han siger sådan her, han fortalte om et sted, hvor han var, og så siger han, jeg følte mig respekteret, men jeg følte mig aldrig elsket. Og den sætning, den satte sig, fordi at, det fik mig til at tænke over det her begreb, elsket. Hvad vil det sige at være elsket? Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har den samme følelse over for Gud. At Gud, han respekterer mig et eller andet sted. Jeg får lov til at være der. Jeg er kommet ind i den her verden. Men den her følelse at være elsket af Gud. Hvordan går det med den? Og jeg tænkte lidt på i forhold til også måden, vi nogle gange tilbyder Gud på. Når jeg ser sådan ud over verden, hvordan man dyrker Gud. Og hvordan vi nogle gange igen og igen ligesom placerer Gud ind i en eller anden form for religion, fordi det er så svært for os at få den der følelse, Gud er min far, der elsker mig som sit barn, at jeg kan have fællesskab med ham. Vi har haft besøg af vores børnebørn her den sidste uges tid, og jeg kan love for, at de skaber ikke religion. De skaber en masse liv og ballade og sjov og hej mor for at vide, og så går man i seng om aftenen, og så tænker man, nu skal vi sove længe. Nej, nej, nej. Bang, bang, bang. Mor, far. Du ved, 6:30, 7:30, 7:30, 8:30. Det er sådan, du ved, der er ingen hæmninger. Og, men når vi nogle gange skal tale om evangeliet, og når vi taler om det her med vores fællesskab med Gud, så propper vi det ofte ind i en eller anden religion, fordi det er så svært for os at ligesom at håndtere det her, at Gud vil have et fader, søn, fader, datter forhold til os. Og påsken handler netop om, at Gud han brød med religionen. Han brød med alle de ting, som mennesket kunne gøre for at tilfredsstille Gud, fordi mennesket opnåede aldrig at komme i den situation, hvor man kunne tilfredsstille Gud til fulde. Og det var ikke, fordi Gud han ikke ville tilfredsstilles, eller Gud han var træ. Men helligheden, Guds hellighed, og den situation, som mennesket var i på grund af synden, det var så langt fra hinanden. Og det var komplet umuligt for mennesket at forene sig med Gud på grund af synden. Og det skal jeg komme ind på lidt senere. Men påsken er for mig den største kærlighedserklæring, der nogensinde er udøvet i denne her verden. At Gud, Jesus Kristus, forlod sin guddommelighed, kom ind i denne her verden, døde på et kors for din og min skyld, og opstod igen fra de døde. Han oplevede så meget smerte, så meget lidelse, og oplevede så meget kamp, den tid han var på den her jord. Men der var én ting, der holdt ham til ilden, og der gjorde, at han genførte det, han gjorde. Og det taler Hebræerbrevets forfatter om, hvor han siger, at med målet for øje udholder han korset. Hvad betyder det? Med dig for øje udholdt han korset. Og lad være med at kigge på din nabo og tænke, jo, måske er det naboen, han mener. Nej, jeg mener dig. Jeg mener dig. At på grund af dig, dit liv, den du er, så kom Jesus og udholdt korset for din og min skyld. Der står sådan her i 1. Johannes' brev, kapitel 4, vers 10. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores synder. Og det betyder ikke, hvad vi har gjort for Gud, men det betyder, hvad Gud har gjort for os. At vi forstår, at vi er elsket. Jeg synes, det er fantastisk. Og nogle gange, så kan man få de her øjeblikke, hvor at i tilbedelse, man kan få det i bøn, i stillhed, man kan opleve, når man kører i bilen, man kan opleve de her øjeblikke, hvor du pludselig mærker Guds faderkærlighed. Og det er så fantastiske øjeblikke. Det her, jeg finder ud af, Gud, du elsker mig nøjagtigt, som jeg er. Det betyder ikke, at jeg bare kan leve som om, bare som det passer mig, og så videre. Når man elsker en, så vil man også gerne være noget for den person. Det vil sige, at jeg skal ikke prøve at leve op til min kone, men kærligheden imellem os gør, at der er nogle ting, som vi retter os ind efter, som er styret af kærlighed. Og når Gud, han ønsker fællesskab med os, så kommer han ikke med en masse krav, men han siger, jeg elsker dig ubetinget. Vil du elske mig? Og vil du ind i dette hjertes fællesskab? Johannes, han var en disciple, som man kaldte ham for kærlighedens apostel. Han kunne beskrive kærligheden. Han kunne beskrive dette at føle sig elsket. Han siger sådan her i 1. Johannes' brev, kapitel 3, vers 1. Så siger han, se hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Og så kommer den sætning. Og vi er det. Og vi er det. Altså man kan næsten høre ham det. Og vi er det. Altså det er den der, det der hjertes oplevelse. Fællesskabet med Gud. En mand, som havde forstået sin identitet. En mand, som ikke var i tvivl om, at han var elsket af Gud. Og han er for mig et billede på det, som du og jeg, vi har brug for at komme til i vores liv i forhold til vores Guds forhold. Du har brug for at vide, at Gud elsker dig ubetinget. Den her nådesang, den var fantastisk. Ja. Gud elsker mig ubetinget. Fantastisk. Prøv at smage på det ord. Prøv at tænke på det ord. Vi kan komme med alle, lige så snart man taler omkring de her ting, så kan man komme ind i den situation, hvor man et eller andet sted bliver sådan, jamen Gud, altså, der sidder i mit liv, som jeg ikke engang selv elsker. Ej, men Gud siger, lad os da arbejde på det. Det ændrer ikke på min kærlighed til dig. Det ændrer ikke på, at jeg elsker dig. Der står et andet sted, at Gud elskede os, mens vi endnu var hans fjender. Det vil sige, mens der endnu var noget i os, som adskilte os fra Gud, så står der, at han elskede os. Og hvordan elskede han os? Ved at give sin søn for os. Og det er det, påsken handler om. Jeg ved ikke, om du nogen gang tænker på, hvilken lidelse Jesus gennemlevede. Hvad det var, han måtte igennem for din og min skyld. Bibelen taler om, at synden adskilte os fra Gud. Gud hader ikke dig, men han hader synden, som vil ødelægge dig. Og derfor så var det, at Gud ville gøre alt for at befri dig ud af den her synd. Og da Jesus han kommer ind i den her verden, vi ser mange smukke billeder af Jesus. Vi ser mange smukke billeder af ham, hvordan han på et tidspunkt bliver naglet til korset. Og vi ser de meget pyntede, fine billeder. Der var ikke mange, som brød sig om filmen The Passion of Christ, fordi den var så brutal. Men det er måske en af de film, der allerbedst beskriver, hvad det var for en lidelse, Jesus han gennemlevede. Men det var ikke den største lidelse, Jesus gennemlevede. Den største lidelse, han gennemlevede, den læser vi om i Salme 22, vers 1. At mens han er på korset, det er et profetisk udsagn om Jesus, så råber han: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Tænk dig, Jesus han kom ind i denne verden, han forlod guddommeligheden, han trådte ind i den her verden, og der er mange mennesker, som tænker, jamen han var der stadigvæk Gud, han var Gud, men der står, han afklædte sig i sin guddomsmagt, blev menneske ligesom os. Og da han hang på korset, så siger Bibelen, at Gud lagde synden på ham. Han tog din synd. Han tog min synd. Og den blev lagt på Jesus Kristus. Og dette øjeblik, hvor synden bliver lagt på Jesus. Fordi Bibelen siger også, at Jesus han var syndfri. Han var fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Så det vil sige, at han var den eneste, der i verdenshistorien, der har levet som menneske, uden at begå en eneste fejl, uden at tænke en eneste forkert tanke. Han var fristet ligesom du og jeg, men han var uden synd. Da synden bliver lagt på ham, der sker den største smerte i Jesu liv. Fordi Gud kan ikke have med synd at gøre. Guds hellighed kan ikke have fællesskab med menneskets syndighed. Derfor måtte Gud løse det problem for at genskabe fællesskabet. Der var en, der på et tidspunkt nævnte sådan her. Der var en, der spurgte, at jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på helvede. Og jeg skal ikke komme ind på det nu, det skal man altid passe sig på, at man ikke begynder at bevæge sig ind i en eller anden teologi nu her, som vil tage lang tid. Det skal jeg ikke, så man lader den ligge lige den der. Men det, han udtrykte på den her måde her, han siger, du vil hellere ønske dig til helvede, end ind i himlen med synd i dit liv. Smerten med synd i dit liv, i Guds nærvær, er større end at havne i en evig fortabelse. Den tænkte jeg også lidt over. Den her Guds hellighed, Guds renhed. Og Gud siger, det her må jeg gøre noget ved. Og hvad gjorde han? Han lod synden blive lagt på Jesus Kristus. Og et øjeblik på korset var Jesus fuldstændig alene. Hans far havde vendt sig fra ham. Og han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jeg takker Gud for, at der også er noget, der hedder, at det næste øjeblik, så råber han, det er fuldbragt. Halleluja. Det er fuldbragt. Hvad er fuldbragt? Han brød syndens magt. Fordi at synden kunne ikke vinde over ham. Fordi han var hellig. Han var ren. Han var menneske, og han havde gennemlevet. Og det vil sige, at han sejrede synden ved at leve et fuldkommet rent liv som menneske på den her jord. Og han fortjener en klap selv. Amen. Halleluja. Yes. Jeg har lyst til at læse en beretning, som også kom frem i en af korene her. Beretningen om den fortabte søn i Lukas evangeliet kapitel 15. Og I får ikke teksten op på skærmen, så man prøver at følge godt med her. I Lukas evangeliet kapitel 15, der læser vi lignelsen om den fortabte søn. Og læg mærke til din lignelse. Det vil sige, at det handler om en person, som afspejler dig og mig. Så når du lytter til den her tekst, så handler det om dig. Det er dig, vi læser om her. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen, rejste til et land langt borte, der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op, kom til sin far, mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven. Slag den, lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Og når jeg læser denne beretning, så er der nogle elementer i den, som taler til mig, og som jeg vil prøve at beskrive for det her. Det ene, det er, at sønnen kom med et ønske, og han siger, far, giv mig min del af arven. Og hvad gør faren? Faren giver ham, som han ønsker det. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, her giver faderen ham sin frie vilje. Her har du alt, men det er dit valg, hvordan du vil forvalte det. Han betroede ham en arv. Og sønnen han drager afsted, og hvis du er lidt bibelkendt, så kender vi denne beretning, hvordan han går ud, lever et udsvævende liv. Og det vil sige, det er som om det hele, det brænder sammen for ham. Og han måske jogger godt og grundigt i spinaten, og sidder han tilbage. Og på et tidspunkt, så sidder han sammen med svinene, og ønsker at spise sig mæt i det måltid, som svinene de åd. Et eller andet sted, så kommer den her erkendelse op i ham, hvor han siger, hvad er det, jeg har gjort? Jeg har forladt min far, jeg har forladt det gode, jeg havde, jeg har forladt de ting, som jeg blev betroet. Og nu sidder jeg her. Og det vil sige, at han kom til erkendelse af sine fejl. Det kunne blive et godt billede på, at vi som mennesker, vi har brug for at komme til erkendelse af vores synd. At vi er synder og har brug for Guds tilgivelse. Og det kan godt være, at vi nogle gange bliver for sig, at det er ikke min skyld, det er ikke mig, der har lagt synden på mig, nej. Men det er en af de ting, der skete i den her verden. Synden kom ind i verden, og vi blev alle ramt af det. Og Bibelen taler om, at vi har brug for at komme til den der erkendelse af synd. Og hvad sker der i den her erkendelse? Så ændres billedet i ham. Fra at være søn til at blive tjener. Fordi han siger, jeg er ikke længere værdig til at kalde søn i huset. Lad mig bare blive som en tjener. Lad mig blive som en af de ansatte. Lad mig blive som en af dem, der bare arbejder der. Og når han så bevæger sig hjemad, hvad sker der så? Så kommer faderens sande udtryk frem. Der står faktisk på lang afstand. Jeg elsker den beretning. På lang afstand så faderen ham. På lang afstand så spejdede faderen. Og jeg har sådan et eller andet billede inde i mig, at faderen flere gange om dagen har fundet et eller andet punkt i nærheden af, hvor han boede, og har spejdet, mon han kommer tilbage. Mon han kommer tilbage. Og Bibelen siger, at Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det vil sige, at Jesus opsøger. hans spejder. Kommer han i dag? Og pludselig så får han øje på en skikkelse derude. Og selvom der var lang afstand, selvom han er ligget blandt svinene, selvom han er, hvad skal man sige, var iklædt, måske det mest beskidte og usle tøj, så kendte faderen hjertet sin søn. Er det ikke fantastisk? Så kendte faderen sin søn. Og han løber ham i møde. Og der står, at han kastede sig om ham, tog ham til sig, favnede ham. Den her, du er min søn, du er min datter, velkommen hjem. Er det ikke fantastisk? Velkommen hjem. Og så begynder sønnen at fortælle faderen om sin uværdighed. Hvor slem han har været, hvor meget han har syndet, hvor forkert han har været på den. Prøv at vise mig et sted i det her afsnit, at Gud bruger et sekund på at diskutere synden med ham. Ikke et eneste øjeblik taler Gud med ham om hans synd. Men han taler om ham som hans søn, der er vendt tilbage. Og det er nøjagtigt det, der sker, hver eneste gang et menneske vender sit hjerte til Gud, så er der fest i himlen. Der står, at englene fester, hver gang en vender sig til Gud. Og hvad gør faderen så? Faderen giver ham hans værdighed tilbage. For det første, så beder han ham, find festklædningen. Og ikke bare festklædningen. En oversættelse siger, giv ham den fineste festklædning, vi har. Giv ham det bedste af det bedste, som vi har. Hvad betyder det? Det er en klædning af ære. Ikke bare find et eller andet til ham. Prøv lige at vaske ham lidt og give ham et eller andet på. Nej, giv ham den fineste festklædning, vi har. Lad ham få den på. Og så står der, så giv ham også en ring på fingeren. Hvad betyder det? Det taler om position. Han er søn af huset. Han har fået ring på fingeren. En ægte arving af huset. Og det næste, det er at give ham sko på fødderne, som forkynder, at du er ikke nogen slave længere. Du er en søn. Og ved du hvad? Den her beretning kunne vi prædike over. Søndag efter søndag efter søndag efter søndag. Jeg vil opmuntre dig til at gå hjem og læse den. Og prøve at lade den tale til dig i Lukas 15 fra vers 11. Og du kan læse helt frem til vers 32, som taler om hele den her beretning her. For der var også en anden søn, som vi ikke skal bruge så meget tid på i dag. Men dette her, det var udtryk for Guds faderkærlighed. Guds hjerte for dig og mig. Og det var lige præcis det, Gud prøver at fortælle igennem påsken. Det er det, han prøver at fortælle igennem alt, hvad vi har med at gøre. Når han taler om Jesu død på korset, når han taler om opstandelsen, når han taler om befrielsen, når han taler om at gå ud og forkynde evangeliet, når han taler om det her, det er Guds kærlighedserklæring. Da Jesus råbte, det er fuldbragt på korset, så siger han, gå ud og fortæl det til dem alle sammen. For jeg vil have fællesskab med dem. I 1. Korintherbrev, vers 1-9, der står, fra vers, kapitel 1, vers 9, undskyld. Der står der sådan, at trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Vi er kaldt ind i dette fællesskab. Du er kaldt ind i dette fællesskab. At leve sammen med Gud og have fællesskab med ham. Jeg håber og har bedt til den her formiddag, at når du går hjem herfra, så går du med en større forståelse af, jeg er elsket. Halleluja. Ved I hvad? Jeg har nogle skønne børnebørn. De er ikke i tvivl om, at de er elsket. Og de fortæller det også. De er ikke bange for at sige, når vi spørger lille Julie, hvad er Julie? Jeg er smuk. Jeg ved ikke, om jeg vil sige det, som hvis en der kommer og spurgte mig. Måske. Men altså børn, de har det her umiddelbare, og det var også det, som Johnny han nævnte i selve barnevelsignelsen. Børn stiller ikke spørgsmål. De griber det bare. Jeg ved ikke, om Johnny følte sig elsket i det øjeblik. Men da mor var der, og far var der, så kendtes hjerteslaget tilbage, ikke? Hvad er det, der sker? Det er min far. Det er min far, han elsker mig. Det er min far, han elsker mig. Kunne du ikke lige vende dig bare til en, og så sige, er du klar, at du er elsket? Hvad? Det gør vi danskere ikke jo. Nej, vi skulle nødig vise følelser da. Hvad? Vi skal dele nadveren sammen her. Og jeg vil afslutte med skriftet. I Johannes åbenbaring kapitel 3 og vers 20, der står sådan her. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Nadveren er et fællesskabsmåltid. Vi deler med hinanden, men vi deler også sammen med Kristus. Og Jesus siger, gør dette til ihukommelse af mig. Jeg kom faktisk til at tænke på det her i julen. Alt det, vi sætter i gang i julen. Jeg ved ikke, om du har tænkt på. Jesus bad os aldrig om at huske hans fødsel. Han bad os om at huske hans død. Det vil sige, at den her tid er måske den vigtigste tid i kristenhedens historie, hvor vi mindes Jesu død. Du må gerne holde jul. Jeg elsker jul. Bliv endelig ved med det. Glædelig jul alle sammen. Der var nogen, der blev meget bekymret. Skal vi nu ikke få julegaver mere? Bare rolig. Jeg vil have mine julegaver. Så den teologi, den holder jeg fast i. Men påsken forkynder Jesu død opstandelse. Og vi skal dele nadveren sammen nu. Og Bibelen taler om, at Jesus han tog et brød og brød det, og gav sine disciple det. Og de spiste alle deraf. Og så tog han kalken, bæret med vinen, og delte det med dem, og de drak alle deraf. Og han siger, at brødet var et symbol på det legeme, der blev brudt, som at en stærk forkyndelse af Jesu død i forhold til al vores sygdom, elendighed, forbandelse, og blodet, som blev udgydt, som er stærkt, en stærk forkyndelse om den nye pagt, eller den nye aftale, som Jesus indgik, da han døde på korset, hvor han siger gennem sit blod, da blodet blev udgydt, så siger Bibelen, at der tog han al synden på sig. Og Bibelen siger, blot ved tro på ham, kan vi opleve tilgivelse for vores synd. Synd er, siger Bibelen, at vi ikke tror på Jesus Kristus. I dag kan du få lov til at lukke ham ind i dit liv. Og jeg har lyst til at udfordre dig i den her formiddag. Jeg vil gerne bede dem, som skal stå ved. Vi kommer til at dele brødet ud på den måde, at der er nogen, der stiller sig ved nogle stationer her. Og så laver vi en folkevandring. Vi har tre her, og vi har to oppe på balkonen. Og så går vi og deler nadveren sammen. Og jer, der skal stå med det, I må gerne gøre jer klar. Jesus, han er her. Og hvis du er syg og har brug for lægedom, så sig til Jesus, når du tager brødet, sig tak for det fællesskab, vi har her. Men også sig Gud, jeg takker dig for lægedom. Tak fordi du rører ved mig. Tak fordi dit lægeme blev brudt for mig. Forkynd det ind over dit eget liv. Det samme, når du så tager bæret, og når du drikker, så sig til Jesus, tak fordi du har taget min synd. Jeg vil gerne, inden vi går i gang, at vi tager et lille øjeblik, hvor vi beder for dig, som måske aldrig har oplevet at møde Jesus, aldrig har oplevet at få det der fællesskab, og måske den her form, der har fået en oplevelse af, jeg vil møde Jesus. Jeg vil ind i det fællesskab. Jeg vil sige ja til den invitation. Bibelen siger, at den, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det vil sige, at det er ganske enkelt dig, der tager imod og inviterer ham ind i dit liv. Jeg vil gerne, at vi lige bøjer vores hoved et lille øjeblik og lukker vores øjne. Og det, når jeg beder om det, så gør jeg det, fordi at jeg vil gerne vil vise respekt for hinanden. At alle får lov til at være for sig selv mellem dig og Gud. Og så vil jeg gerne spørge her i dag. Er du her i formiddag, som har brug for, at jeg beder for dig, at Jesus kan komme ind i dit liv, så vil jeg bede dig ganske enkelt, bare løft din hånd og så sige, du må gerne bede for mig. Mens alle bøjer deres hoveder, lukker deres øjne, der er ingen, der ser på dig, der er ingen, der glor på dig. Gud velsigne dig. Er der flere, så bare løft din hånd, så skal jeg bede en bøn for dig, og du må få det fællesskab. Gud velsigne dig. Op på balkongen, ja. Er der flere? Er der flere? Gud velsigne dig, ja. Bare løft din hånd, hvis du har brug for at sige ja til Jesus i dag. Og bare må sige, vær god, bed også for mig, at jeg må få det fællesskab. Gud velsigne dig deroppe, ja. Er der andre hernede? Ja, Gud velsigne dig. Jeg spørger en sidste gang, inden jeg beder. Hvis du har brug for det, så bare løft din hånd. Ganske enkelt, og jeg beder en bøn for dig. Ja, Gud velsigne dig deroppe, ja. Beder vi. Nu beder jeg en bøn her, og du er meget velkommen til at lade det blive til din hjertes bøn, og bare bed ind i dig selv, hvor du inviterer Jesus ind i dit liv. Og du må gerne bruge de ord, jeg bruger, hvis du ikke er vant til at bede. Så lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at du sendte Jesus for os. Og tak fordi, du sendte Jesus for mig. Jeg ønsker denne dag at sige tak til den gave. Jeg ønsker at sige tak til det offer, du bragte Jesus for min skyld. Jeg beder om, at jeg må få noget til og hjælp til at leve sammen med dig. Og jeg må lære dig at kende. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Jeg beder om tilgivelse for, at jeg ikke har set dig før. At jeg ikke har set, at jeg er en synder. Har brug for tilgivelse. Og tak fordi du kommer ind i mit liv nu. Jeg inviterer dig ind i mit liv. Lær mig at leve, som du ønsker det. Bed om i Jesu navn. Amen.